بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 53، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit der Erklärung und Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh Al-Albani hafizahullah rahimahullah. Das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Takbir bis Taslim, so als ob du ihn sehen würdest. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, ma zala hadithuna mawsulan ma hadi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi al-qira'a fi qiyam al-layl ba'da an faraghna min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi al-qira'a في الصلوات المفروضات، انتقلنا إلى هديه في صلاة الليل كيف كان يقرأ. فيما مضى من لقاءات بينا الكثير منها من السنن فيما يتعلق بقيام الليل، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه عن أبيه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الليل كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
Meine lieben Geschwister, wir haben in den letzten Vorträgen angefangen zu erklären die fünf Gebete vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das letzte Mal haben wir zu Ende haben wir angefangen oder weitergemacht mit dem Nachtgebet, Qiyamul Layl. Wir haben viele Sunnen erklärt und beschrieben. Und heute, bi'iznillah, machen wir weiter. Der Autor sagt in seinem Buch, er, sallallahu alaihi wasallam, betete nicht die ganze Nacht hindurch, außer selten als einst Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat, der mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam an der Schlacht von Badr teilnahm, die ganze Nacht bis zur Morgendämmerung mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam verbrachte, in einer anderen Version in einer Nacht, in der er sallallahu alaihi wasallam durchgehend betete. Als er sein Gebet beendet hatte, sagte Khabbab zu ihm, O Gesandter Allahs, mögen mein Vater und meine Mutter dir geweiht sein. Diese Nacht hast du ein Gebet gebetet, ein gleiches habe ich nie gesehen. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, es war ein Gebet der Hoffnung und der Angst. Wahrlich, ich fragte meinen Herrn, den Mächtigen und Erhabenen, drei Dinge. Er gewährte zwei und eins lehnte er ab. Ich bat meinen Herrn, dass er uns nicht so zerstört wie die Völker, die vor uns waren. In einer anderen Version, dass er meine Umma nicht mit einer Hungersnot zerstören würde. Und er bewilligte mir dies. Ich bat meinen Herrn, mächtig und erhaben ist er, dass er auf uns keinen Feind von außerhalb über uns kommen lässt. Und er bewilligte mir dies. Und ich bat meinen Herrn, uns, die Umma, nicht in Gruppen aufspalten zu lassen. Doch er bewilligte mir dies nicht. Auch stand er, sallallahu alaihi wasallam, einer Nacht im Gebet, indem er eine Eier bis zum Morgengrauen wiederholte.
خباب بن الأرط راوي هذا الحديث صحابي جليل وكان يعمل حدادا وعندما دخل الإسلام وكان في مكة وعلمت سيدته بإسلامه عرضته لأنواع شتى من التعذيب وكان من بينها أنها كانت تأمر غلمانها بوضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمرات ثم يجرد من ثيابه ثم توضع تلك الأعواد على ظهره حتى يذوب اللحم وذات مرة فر من العذاب وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان في بيت الله الحرام مسندا ظهره إلى الكعبة فدخل خباب وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا الله ألا تدعو لنا الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار إلى مفرك رأسه فيشق إلى شقين ويقرب بالمقاريد أي بالمقصات من حديد ما دون لحمه وعظامه لا يرد عن دينه شيء والذي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون خباب بدري أي شهد غزوة بدر وهذه منقبة عظيمة لأن أهل بدر لهم منزلة عالية قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لماذا نقدم لخباب بهذه المقدمة لتعرف منزلته إنه يراقب النبي ليلة كاملة في قيام الليل ليتأسى به ويقتدي به وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم هذه كانت اهتماماتهم العمل للأخير عشان نقارن بين اهتماماتنا وبين اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم خباب يمضي ليلة كاملة يراقب النبي في قيام الليل النبي كان يصلي في بيته وكان المر من أصحابه يمر فإذا سمع صوت النبي يصلي أحيانا يدخل يصلي معه عليه الصلاة والسلام فخباب في هذه الليلة بدأ يراقب النبي في قيام الليل كم يصلي من الليل، فرأى النبي على غير المعتاد قام الليل كاملا. النبي لا يفعل هذا، ليس من هدي قيام الليل كاملا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فلماذا هذه الليلة؟ فهذا دفعه للسؤال. وهكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا حريصين على العلم، يسألون من أجل الفقه في الدين. فسأل نبيه وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. انظر إلى الأدب، هكذا كان الصحابة مع نبيه، أي فداك أبي وأمي. هذه الباء ليست للقسم حتى لا يظن ظان أنهم كانوا يقسمون بالآباء والأمهات، أبدا، هذه باب الفداء، تفدي يعني. كان من هدي الصحابة يقولون: لأبي أنت وأمي ونفسي وروحي، يعني فداك أبي وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله، يعني نقدم الآباء والأمهات فدائك. وهذا ليس من القسم، عشان ما تقولش ما عندنا حباء اسمها القسم زي بالله، يعني هنا بيقسم بأبي، بأبي أنت وأمي، لا لا لا، هذا ليس بقسم. لذلك مهم جدا لطالب العلم أن يكون على علم بلغة العرب، بلغة العرب، حتى يفهم. يعني أحيانا تسمع مثلا النبي يقول لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ. الله والنبي يدعي على أصحابه، على أصحابه، لأن ثكلتك أمك يعني فقدتك، خلاص دعاء بالموت. هل النبي يدعو على صنعك؟ لا، لابد أن تعرف أن من عادة العرب يذكرون مثل هذه الكلمات عند عظم الأمر، لما يكون الأمر مهم أوي، لا يقصدون بها الدعاء أبدا، خلاص يبقى لا يقصدون دعاء. فلما معاذ يقول للنبي: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، يقول: ثكلتك أمك، يعني مثلك لا يسأل هذا السؤال، كيف تسأل هذا السؤال؟ طبعا هنحاسب على حصائد الألسن، واضح؟ فلما يقول له ثكلتك أمك، مش معناه بيدعو عليه، لا، ده معناه على عادة العرب، يعني مثلك لا يسأل هذه المسألة. ولذلك قال بعدها: وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني مثلك لا يسأل مثل هذا السؤال، وده بيان لأهمية الأمر. إذا لابد للقارئ للقرآن أو القارئ للسنة يكون عليه باللغة العربية حتى لا يقع فيه خلل في الفهم. فهنا عندما يقول الصحابي: بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، ليس الباء القسم، إنما إذا اقترنت بلفظ جل بالله يبقى باء القسم، يبقى أنا بحلف الآن بالله عليك لا تفعل كذا، خلاص يبقى أنا أقسم عليك، يبقى من حقي عليك أن تبر قسمي ما دام في المعروف. لما أخوك المسلم يقسم عليك تبر قسمه ما دام في المعروف، يقول لك مثلا: بالله عليك اتفضل اشرب معايا كوباية شاي. طيب خلاص ما دام عندك وقت تبر القسم، لماذا بقى تخليه يقع في القسم؟ إن لا خلاص، كن مجيبا لأخيك في دعوته واشرب معه الشاي حتى لا يقع في حنث اليمين، إن كان قد عقد على هذا اليمين، واضح؟ لأنه أقسم، فمن حق المسلم على أخي المسلم أن يبر بقسمه إذا أقسم عليه في طاعة أو في معروف، مش يقسم عليك في معصية لك: والله لا تيجي نشرب، لا ما ينفعش تشرب، إيه عارفين بقى الثانية دي، تشرب معايا كاس، كاس كاس إيه يا عم الحاج، فمنا من الكسان، إحنا مش طريقنا خالص ده، النهاردة الويك إند وتعالى نروح الديسكو، بالله عليك لا تيجي معايا ديسكو، ديسكو يا عم الحاج، اقسم لبكرة، أنا لا أجيب لك ولا أبر قسمك في المعصية، إنما الطاعة في المعروف فقط، وبر القسم فين؟ في المعروف. يبقى عندما يقول الصحابي: بأبي أنت وأمي، لا يقصد قسما، إنما يريد أن يفدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالأب والأم، فداك أبي وأمي، وده من الأدب. بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليل صلاة ما رأيتك صليت نحوها، يعني أنت ما تفعل هذا، وما رأيناك تصلي الليل كاملا، فلماذا؟ يعني إيه العلة وإيه السبب؟ ولذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يقيم ليله كله عادة أو غالبا، لكن إن اضطر لضائقة أو لمعضلة وأراد أن يقيم ليلة وكاملة للدعاء لا بأس ولا حرج، لأن النبي فعله لعلة، هنا فعلها مرة لعلة، لكن لا تجعلها غالب حالك ولا عادتك، لا يجوز، تبقى خالفت السنة، لأن النبي ما كان يقيم الليل كله، فدي فعلها مرة لعلة سوف نعلم، وهي حرص النبي على أمته وشفقة النبي على أمته عليه الصلاة والسلام. قال: لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، نعم، الليلة مختلفة تماما، الليلة أنا قمت الليلة كاملة لعلة شرعية، لحرصي عليكم وخوفي على أمتي عليه الصلاة والسلام. قال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب. الله، رغبة فيما عند الله ورهبة من غضبه سبحانه جل جلاله. وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال، يعني طول الليل أسأل ربي في 3 دعوات، فأعطاني 2 ومنعني 1، استجاب لي في 2 والثالثة لا، وهذه حكمة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، اللي هو عذاب الاستئصال، يعني كانت الأمم السابقة يستأصلها الله عز وجل تماما إذا كفروا وصدوا عن سبيل الله. قوم نوح أغرقهم الله في الطوفان خلاص، قوم عاد، قوم ثمود، ينزل لهم عذاب يدمر، منهم بالصيحة، منهم بحجارة من السماء كقوم لوط، منهم فده كان اسمه عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال. فرعون وجنده بالغرق، ماشي، فدي كان موجودة في الأمم السابقة، لكن تكريما لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ورفع الله عن أمته عذاب الاستئصال، استجاب ربنا هذه الدعوة خلاص، ما تستأصل أمتك أبدا حتى وإن عصوا. نعم، نمهلهم ونفتح أبواب التوبة ونغفر لهم، وهذا من رحمة الله بنا، فله الحمد وله الشكر على هذه النعمة، وإلا لهلكنا لو عذاب الاستئصال استمر فينا، لهلكنا. هذه الدعوة الأولى، فهذه الأمة مرحومة ورفع الله عنها عذاب الاستئصال. طيب، قال: فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيره. قال: فأعطانيها، هذه أيضا لهذه الأمة. يعني عدوا من غيره، يعني لا يمكن لهذه الأمة أن يسلط عليها الكفار بحيث يتم محو الإسلام من الوجود، لن يكون، لن يكون، ودي سنة الله عز وجل، يقول لك دائما خليك مطمئن. انظر الآن مثلا لتكالب الأمم علينا، رغم هذا الإسلام له قوة، إذا انكسر في بقعة يزدهر في بقعة، وهكذا، من دي سنة الله عز وجل. لا يمكن أن تستأصل هذه الأمة أو تضيع هويتها أبدا، فالإسلام باق ما بقيت السماوات والأرض، إنه دين الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فاطمئنوا من هذا الباب تماما، هذا لن يكون، إن الإنسان الإسلام يمحى من الوجود حتى وإن تكالب من بأقطارها أبدا، إن ده هذا دين الله عز وجل. فما يحدث الآن دي كلها مبشرات، ما تقلق، يقول لك بيضيق يضيق، فالإسلام من طبيعته إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، إذا حاربوه اشتد، سبحان الله، الله يعاملهم بنقيض مقصودهم، هم يريدون القضاء على الإسلام في بيئة معينة فيضغطوا ويتكالبوا فينتشر الإسلام في بيئة أخرى بقوة، ويبدأ غير المسلمين هم من يبحثون عن الإسلام، إيه الدين ده اللي عمال يحارب ده، فيقرأهم فيدخلوا الإسلام ويشتد، إذا حاربوه اشتد، إذا في قوة، طب إذا تركوه امتد انتشر، والله بالمرصاد لمن يصد. سبحانه الغني، لا يعجزه أحد، لا يعجزه أحد، فالقضية مفروغ منها. إذن لن يسلط عدو على هذه الأمة بحيث تذهب هويتها أبدا أبدا. الثالثة بقى، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يعني نبقى أحزاب وفرق يعادي بعضنا بعضا، وتنتشر الأحقاد دي ما خدناهاش. هتظل في الأمة الفرقة دي. لماذا؟ حكمة يعلمها الله عز وجل سبحانه. ولعل من الحكمة التمحيص، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هل هتكون من المرحومين لما مع الجماعة مع الكتاب والسنة فهم الصحابة، أم ستكون مع المخالفين؟ هي دي القضية. ولتستبين سبيل المجرمين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فهي إقامة للحجج وبيان للمحجة وقطع للمعاذير. واضح؟ لماذا؟ حتى ما تجيش يوم العرض على خالق السماء وتقول ما أنا كنتش عارف. لا لا، كل شيء واضح، كل شيء بين. الله يرسل الآيات تلو الآيات حتى نعتبر وحتى نتعظ. فكم من متجبر وكم من متسلط أهلكه الله ليكون عبرة وآية حتى نعتبر. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات سنن في كون الله. فهذه الثالثة لم يعطها النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بحكمة، حتى نجتهد في معرفة الحق بدليله مع اتباعه. لأننا في زمن يعني كثرت فيه الفرق الضالة، كثر فيه أهل الأهواء والبدع والمخالفات لهذا الدين العظيم. فيجب علينا التمحيص والتدقيق سلامة لديننا ودنيانا. نعم.
Meine lieben Geschwister, der großzügige Gefährte Chabab, wir wollen kurz erklären, was er für eine Person war, damit wir seinen Stellenwert kennenlernen. Al-Chabab war ein Eisenschmied gewesen in seiner Zeit. Und als er zum Islam konvertiert worden war, hat ihn seine Herrin gefoltert. Sie war schlimm zu ihm. Sie hat ihm wehgetan. Sie hat ihn so stark gefoltert, dass sie anderen Leuten befohlen hat, dass sie heißes Eisen genommen haben. Sie haben Eisen genommen, Eisenstäbe genommen, ins Feuer gebracht, bis sie richtig heiß geworden sind und diese Eisenstäbe auf seinem Rücken gelegt haben, bis sein Rücken, sein Fleisch angefangen hat zu schmelzen. Dieser segensreiche Gefährte Al-Khabbab hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Die Schlacht von Badr ist eines der wichtigsten Schlachten überhaupt gewesen. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu denjenigen, die mit ihm dort gekämpft haben: Macht, was ihr wollt, ich werde euch verzeihen. Dieser Gefährte Al-Khabbab hat eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die komplette Nacht beobachtet. Er hat nur zugesehen, wie er gebetet hat. Und er hat ihn an dem Tag gesehen, wo der Prophet die komplette Nacht gebetet hat. Er war ein wenig überrascht. Und er ging zu ihm und sagte: O Prophet. Er sagt zu ihm in ungefährer Besetzung: O Gesandter Allahs, mögen mein Vater und meine Mutter dir geweiht sein. Diese Nacht hast du ein Gebet gebetet, ein gleiches habe ich nie gesehen. Er will fragen: Warum betest du heute so lange? Sonst kenne ich dich so nicht. Und er hat ein wunderschönes Wort oder ein schönes Wort, schönen Satz gewählt: O Gesandter Allahs, mögen mein Vater und meine Mutter dir geweiht sein. Das ist die Übersetzung für Bi Abi Anta wa Ummi. Fidaka Abi Ummi. Fidaka Abi Ummi ist ja kein Schwur gewesen. Es ist kein Schwur, es heißt übersetzt nur: O Gesandter Allahs, mögen mein Vater und meine Mutter dir geweiht sein. Und früher hat man auch gesagt, meine Seele auch und mein Leben mögen dir geweiht sein. Und genauso wie ein anderes Wort, man muss auf jeden Fall die arabische Sprache beherrschen, damit man solche Begriffe verstehen kann. wie einer anderen Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm sagt, Sakalatka Ummuk. Sakalatka Ummuk heißt ja in diesem Fall, wie möge dich deine Mutter quasi verlieren, übersetzt. Deine Mutter dich verlieren. Aber das meint er so nicht. Das ist nicht die Bedeutung für das Wort. Das Wort, das war so eine Art Tradition in der arabischen Welt früher gewesen. Damit will er nur sagen, sowas wie du, ja Mu'adh, sowas wie du, fragt sowas nicht. In dem Sinne, es geht darum, wenn etwas Wichtiges gefragt wird. Weil der Mu'adh ibn Jabal hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, in ungefährer Übersetzung, O Prophet, werden wir etwa sogar dafür bestraft, was unsere Zungen sagen? Dann sagte er, natürlich, sowas wie du, soll sowas nicht fragen. Klar werden wir bestraft, unsere Zungen. Und das sind die Bedeutungen für Sakalatka Ummuk und Fidaka Abi wa Ummi.
لا بأبي أنت وأمي.
بأبي أنت وأمي.
إنما سكلتك أمك يعني فقدتك.
Er fragte den Propheten, warum heute ausgerechnet so lange beten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm: Ich mache mir Sorgen um meine Umma. Ich habe die ganze Nacht nur drei Fragen gestellt. Ich habe versucht, drei Fragen zu stellen und zwei Fragen wurden mir gewährt und eine Frage wurde abgelehnt. Die erste Frage, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt hat, ist, er fragte Allah azza wa jal, dass er die Umma nicht so zerstört, wie die Völker, die vor ihm waren. Es gab ja Völker, wie Nuh alaihi salam und sein Volk, sie wurden durch Ertrinkung ermordet. Kam ja Wasser, Überschwemmung, sie wurden getötet. Oder Qaum Uad, oder Thamud. Das ist so eine Art Strafe, wo die kompletten Menschen oder kompletten Völker komplett zerstört worden waren. Und dieses Bittgebet von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde von Allah azza wa jal bewilligt. Das heißt, in unserer Zeit wird es niemals vorkommen, dass ein Volk komplett zerstört wird, weil Allah azza wa jal durch seine Gunst und seine Gabe hat er uns gegeben, dass er uns verzeiht, wer Tauba macht. Die zweite Dua, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, ist, dass kein Feind außerhalb kommen soll und den Islam komplett auslöschen kann. Das heißt, wir könnten tausende Feinde haben, aber keiner wird es erreichen, dass der Islam komplett ausgelöscht wird. Egal, wo der Islam in ungefähr übersetzt, ungefähr besiegt werden könnte, in anderen Gebieten wird er steigen und so sehen wir es auch in dieser Zeit, in unserer Zeit. Die dritte Dua hat Allah Azza wa Jal aber nicht gewährt. Und zwar die Gruppenausspaltung. Die Gruppenausspaltung, es gibt immer mehrere Gruppierungen im Islam. Die manche glauben an dies, die andere glauben an dies und möge Allah Azza wa Jal uns auf dem richtigen Weg bleiben lassen und das eine Weisheit Allahs, um anderen Leuten zu prüfen.
وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة المائدة آية 118. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. لما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه يعني زعلنا منه ضايقنا منه قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها فهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann mit einem Dua immer wieder gebetet. Und zwar sagte er: Wenn du sie bestrafst, sind sie deine Diener. Wenn du ihnen verzeihst, bist du wahrlich der Allmächtige, der Allweise. Mit ihr beugte er sallallahu alaihi wasallam sich, mit ihr warf er sich nieder und mit ihr machte er Dua. Darauf sagte am nächsten Morgen Abu Dharr zu ihm, O Gesandter Allahs, du hörtest nicht auf, diese Eier zu rezitieren, bis es morgen war. Du beugtest dich mit ihr und du warfst dich mit ihr nieder und du machtest Dua mit ihr, nachdem Allah dich den gesamten Koran gelehrt hat. Wenn einer von uns dies täte, sollten wir unerbittlich mit ihm sein. Er sagte, tatsächlich bat ich meinen Herrn, den Mächtigen und Erhabenen, um Fürsprache für meine Umma.
في هذا الجزء أيضا النبي يقوم ليلة بآية واحدة يرددها أي يقرأ الفاتحة ثم يردد هذه الآية من سورة المائدة وهي دعاء نبي الله عيسى عليه السلام مع قومه فعيسى يقول لربه جل جلاله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالنبي يقرأ هذه الآية ويكرره لماذا يكررها الليلة كاملة؟ حتى يدعو لأمته أن تنالهم الشفاعة. شفوف النبي على الأمة وشفقة النبي الأمة ورحمة النبي على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ليلة كاملة يقوم الليل بآية يرددها ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويكرر الآية ما شاء الله لأن يكررها لدرجة أن أبا ذر تعجب لحال النبي أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه تعجب يعني آية واحدة فبيسأل النبي يعني طول الليل في آية واحدة تكرر لو أحدنا فعلها نتضايق منه يعني كيف عندك القرآن كامل وتاخذ آية واحدة فلماذا فعلت يعني في حكمة يا رسول الله فعلمه النبي أيوة أنا في الليلة دي كاملة أسأل رب الشفاعة للأمة أن يشفعني في أمتي الله أكبر شوف يا جماعة والله يعني لله الحمد والمنة أننا من أتباع هذا النبي كما قال القائل ومما زادني فخرا وأكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا النبي الرحيم الرؤوف بأمته عليه الصلاة وأزكى التسليم فماذا قدمنا نحن لنبينا نبي ليلة كاملة يقوم من أجلنا ومن أجل أن يرحمنا ربنا وأن تنالنا الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض طب أنت حالك مع السنة هذا هو السؤال هل أنت محب لسنة النبي هل أنت معظم لسنة النبي هل أنت تتزيى بسنة النبي هل تتحرك تتكلم تعمل بسنة النبي هذا هو السؤال الآن السنة بتعادى السنة بتحارب من أبنائها نترك عشان دي سنة 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 بل العجيب إقبال عجيب على البدع والمخالفات وتمسك بالبدع ودفاع عنها سبحان الله أمر جلل السنة يا إخوة النبي يقوم ليلة كاملة يدعو لنا أن يرحمنا ربنا وأن تنالنا الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا السؤال ما معنى الشفاعة ما أقسام الشفاعة ما شروط قبول الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض أسئلة نجيب عنها بعد أن يترجم المترجم
Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat nur mit dieser einen Ayah Qiyam al-Layl komplett gemacht. Er hat jedes Mal beim Aufstehen, beim Runtergehen nur diese eine gelesen. Dann ging Abu Dhar zu ihm und sagte, O Prophet, Allah Azza wa Jalla hat den kompletten Koran zu dir offenbart. Den kompletten Koran. Und du hast nur diese Ayah vorgelesen und ständig die ganze Zeit und wiederholt. Warum? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bat Allah Azza wa Jalla nur um eine Sache. Und zwar Fürsprache für meine Umma. Subhanallah. Er hat komplette Nacht Qiyam al-Layl gemacht, damit wir die Fürsprache von dem Propheten erhalten werden. Was haben wir für ihn gemacht? Was geben wir ihm zurück? Wie verhalten wir uns gegenüber seiner Sunna? Gehen wir wie seine Sunna? Essen wir, reden wir mit seiner Sunna? Oder sagen wir immer, es ist nur Sunna, nichts Wichtiges? Diese Frage sollten wir uns stellen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat wirklich mit seiner Barmherzigkeit für uns die kompletten Nacht Qiyamul Layl mit einer Dua gemacht, damit wir Fürsprache erlangen können. Nun stellt sich die Frage, was ist eine Fürsprache? Was bedeutet sie? In welchen Teilen wird die Fürsprache unterteilt und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Fürsprache gemacht werden kann?
الشفاعة في لغة العرب باختصار هي طلب الخير من الغير للغير طلب الخير من الغير للغير وبالمثال يتضح المقال جاءني هذا المترجم الشيخ حسام قال لي يا شيخنا أنا في بيني وبين والدي خلاف وأود من حضرتك أن تشفع لي عند والدي هو يحبك ويحترمك ويسمع لك وبيصلي معنا في المسجد فمن فضلك خلي يرضى عني ويسمحني حاضر أفعل إن شاء الله في الدرس والد حسام موجود بيننا بعد ما فرغت من الدرس السلام عليكم يا حاج كيف حالك طمنا عنك بخير أنا والله جئتك شفيعا قال لي خلاص مدام الشيخ سيد جي شفيع اللي تطلبه هننفذه قلت له ارضى عن ولدك الرضيت خلاص تعال يا ابني وخده في حضنه والحمد لله القضية انتهت هذه شفاعة إيه اللي عمله الشيخ سيد طلب الخير من الغير للغير مش لنفسه يبقى الشفيع ما بيطلبش لنفسه شيء ده بيطلب للغير بيطلب ايه الغير اللي انت بسوي يتوسط في الخير وداخل وسيط ما هو ده الشفيع يا فلان خلاص يعني انتهى خلاص او مشكلة بين طرفين وتيجي تقول للشيخ مثلا اشفع لنا عند فلان يعني يعفو في هذا الباب حاضر يا فلان يعفو عن فلان فهو طلب للخير من الغير للغير مفهوم كده الشفاعة صح مفهوم خلاص يبقى عرفت يعني شفيع يبقى الشفيع هو يطلب الخير للغير من الغير هو ما بياخدش هو بيطلب لغيره خلاص كده ده الشفيع طول انتظر عند الشيخ لان احنا بعض النصوص بنقراها في السنه ربما يحدث عندنا اشكال قلت له اتفضل حضرتك بتعريف الشفاعه كل طلب الخير من الغير للغير مع اننا قرانا في الحديث القران والصيام يشفعان للعبد يوم القيامه يقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه قال فيشفعان طب الصيام ماشي يطلب الشفاعة من الغير للغير إنما القرآن كلام الله القرآن كلام الله صفته ما فيش طلب من الغير الآن هذا كلام وصلت فكيف مناط الشفاعة هنا نقول لك أيوة وذلك حتى بنص الحديث مع الصيام الصيام عليه أي رب لأن الصيام مخلوق إنما القرآن لا فيش أي رب إن القرآن كلام الله ليس مخلوقا ده صفة من صفات الله القرآن على طول كده القرآن فيقول القرآن منعته النوم بالليل ما فيش أي رب لأن القرآن ليس مخلوقا ده كلام الله عز وجل نقول لك أيوة في هذا النص بيان أن الشفاعة محققة مش مطلوب أنك خلاص الله نفسه اللي ضمن لك الجنة يا الله ده بيرغبك بقى في اهتمام بالقرآن بيقول لحضرتك لو اهتميت بالقرآن الجنة مضمونة لك مش محتاج شفاعة حضرتك لأن مين اللي هيشفع فيك من يملك الشفاعة هو الله عز وجل كما دي مفروغ منه يا جمال القرآن طب احنا فين من القرآن يا إخوة احنا فين من القرآن القرآن حاله ايه معاك في حياتك فين هو القرآن من حياتك هو ده السؤال اصبح زينة نحطه في بيوتنا وفي مكتباتنا نزين بيه المكتبات أو عندنا مكتبة في المسجد أهي، شكلها مغلقة ما بتفتح يعني، وفيها مصاحف فيها علم. الحمد لله الحمد لله، ده اللي نتمناه. دول لازم يشتغلوا يا إخوة، لازم. بين الأذان والإقامة عندك 10 دقائق مثلا، امسك المصحف على طول، مش وقت قيل وقال. ده فرصة، أنا طول النهار عمال قيل وقال قيل وقال، أنا جيت الآن المسجد، أمسك المصحف في 10 دقائق دول هقرأ ربعين من القرآن. والله الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله. شوف الكنوز اللي هتحصلها في 10 دقائق، بدل ما انظر لده واضحك لده وهرج مع ده واغتاب ده وشاور في ده، مش وقته. المصحف اهو ينادي عليك، يقول لك لا تكن من اهل الجفاء. انت جاي المسجد تركعت السنه، خلاص امسك المصحف، نظري في المصحف عباده، قراءتي للايه عباده، لكل حرف 10 حسنات. بالضبط في 10 دقائق هتقرا لك 40 من القران، نصف حزب، لأن الحزب 4 أرض والجزء 8. هنقول اقرأ 40 بس في 10 دقائق وانت جالس كده، شوف الكنوز اللي هتحصلها. لو اتكرر ده معاك في كل صلاة بتجيها المسجد، لو هتصلي في اليوم صلاتين بس مثل ظروف عملك وكذا وكذا، جيت مثلا صلاتين في المسجد، يبقى قرأت ايه؟ حزب كل يوم، حزب. يعني لو استمرت على كده تختم القرآن في شهرين، كل شهرين في المسجد فقط بدون تعب في البيت. يعني لو حضرتك بتصلي مثلا في المسجد عادة المغرب والعشاء أو العشاء والفجر، خلاص بين الأذان والإقامة اقرأ 40 في 10 دقائق. يا عم الشيخ بيقيموا على طول، بعد ما تخلص الصلاة وانت جالس في مصلاك قول الأذكار وامسك المصحف 10 دقائق، عشان ما تقعدش تتلكك يعني. في ناس يحط لك دايما كده عند الطاعه، اصل بيعملوا، اصل يا عمي وانت ماشي في الطريق، اصل بيقفل المسجد. حاضر حاضر، مصحفك معاك وانت ماشي في الطريق اقراهم، روح البيت 5 دقائق بعد الصلاه امسك المصحف. انا ما هفتح لك كل الابواب، عشان ما تقفليش دايما عند العبادات نقعد نقفل الابواب، مع ان في الدنيا يا اخي بنفتح الباب اللي ما يتفتحش عشان الدنيا، انما عشان العباده اصل هتقعد تنقلي. انت حر بقى، انا اعمل لك ايه؟ انا عمال افتح لك ابواب الخير وانت عايز تقفلها، انت حر. فهو المصاحف موجوده هي لسه جديده زي ما هي، اكنها خارجه من كرتونيت. الله يبارك. امور بسيطه جدا يا اخوانا نقتني بها الاجور. الصحابة كانوا كده يغتنمون الأوقات، ما عندوش وقت ما عندوش وقت. أحد السلف يقولون له أريد أن أجلس معك أكلمك، قال هل تستطيع أن توقف الزمن؟ قال لا. قال إذا ليس عندي وقت لأكلمك. لو تقدر توقف لي الزمن ما يتحركش لغاية ما تتكلم معايا ماشي، إنما الزمن إيه؟ ما بيقف. فلازم عملي كله يكون لله، مش عنديش وقت بدنا أرغي معاك. عايز تتعلم نعلمك، عندك فتوى نفتيك، عندك أمر فيه طاعة معاك، إنما هتقعد هندسة هنتسامر، ما عنديش وقت للسمر. أنا ما عندي وقت، ما كانش عندهم وقت للسمر إنهم يقعدوا ويهرجوا ويتحلوا، لا 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 لا، ما عندهمش الأوقات دي، مع إن له مباح. لكن عند علماء السلف ما عندوش. ده ابن الجوزي ما كانش عنده وقت يضيف حد، لما يجي له ضيف كان يأجل وقت بري الأقلام وإعداد الأوراق لما يجي له ضيف، ما عندوش وقت. بيكتب العلم، الأقلام عايزة تتبري فيركنها، كل ما قلم يركنه يركنه يركنه، عنده مثلا 10 أقلام عايزين يتبروا، ومعه وعنده أوراق عايز يجهزها، لما يجي له ضيف زي حسام كده يقعد معاه شوية وكلها مجالس خير، يجلس حسام وابن الجوزي قدام منه إيه؟ الأقلام، يتكلم عمال يبري القلم ويجهز الأوراق عشان يمشي حسام يبدأ يكتب العلم، ما عندوش وقت. وبعض المحدثين كانت أخته تقف له حتى تطعمه أثناء تحصيل العلم. ما عندوش وقت إنه يأكل بإيديه. تخيل أنت، أنت فاهم إنه يأكل بإيديه ما عندوش وقت، هو عمال يحصل ويكتب وأخته جنبه خايفة عليه، تجيب له الطعام وتحط له في فمه وهو عمال يكتب ويأكل. الله أكبر. بل بعضهم والله كان يقرأ عليه العلم وهو داخل الخلاء بيقضي حاجته، وقفله أخته بره تقرأ وهو يحصل تقرأ العلم. حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي، يتكرر الحديث. هو فين بيحصل العلم؟ هو فين؟ في الخلاء. لهم الله، لهم الله. طب أنا حالي وحالك إيه؟ فاغتنم الأوقات، لأن الوقت يمر ويمضي ولا يعود، إما لك وإما عليك. كل لحظة بتعدي، كما يقول القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. والله يا إخوة دائما أنا بقول حتى بسمي دي عقارب، حتى هم سموها عقارب، هي فعلا عقارب، عقارب الساعة، والعقرب يلدغ يقطن، دي عقارب. كل ما تك تك كده انقص من عمرك، تك راحت منك ثانية، تك أخرى، تك عمرك بيضيع، وانت فرحان انه بيعدي. ده كعود، دي مشكلة اللي قدامي، الساعة اللي قدامي دي بتجنني، دي كلما نظرت إليها أرتعد. تك تك تك، أيوة ده عمرك، عمرك بيولي قدام منك وانت فين؟ يبقى ننتبه بارك الله فيكم لهذا الباب العظيم جدا. فالقرآن عندما يشفع بس خلاص، يعني ايه خلاص؟ مضمون الشفاعة خلاص. إنما الصيام قال أي رب. يبقى نرجع ونقول الأصل في الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. الشفاعة بتنقسم قسمين، في شفاعة في الدنيا وفي شفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا ذكرناها لكم، بتسأل إنسانا حيا قادرا حاضرا بس في أمر يستطيع فعله، يبقى حي، ما روحش للميت هيعمل لك الميت، يا سيدي فلان قول للصبح يا سيدي فلان خلاص، تتمسح بالعتبات للصبح، اعمل اللي انت كل ده شرك، اعمل ما شئت، لازم يكون حي ويكون حاضر، ما يكونش غائب، ويكون قادر على الفعل. غير قادر يبقى شرك، ما ينفعش. يعني غير قادر يا شيخ سيد اشفيني، شرك بالله عز وجل. اشفيك ازاي الشيخ سيد؟ والشافي هو الله، واضح؟ واذا مرضت فهو يشفيني. تقول له اشفيك ايه؟ طب اللي يروح عند الضيف يقول له ايه؟ اشفي ابني يا سيدي فلان، شرك بالله. اذا كان يقول له لا يجوز من الحي، ما بالك بالميت؟ مشكله خطيره جدا، عقول خاربه، واضح؟ يبقى شفاعه الدنيا لابد يكون من انسانا، من انسان حي حاضر قادر على الفعل، فلا يسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. طيب. في شفاعة الآخرة بقى، وتنقسم قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة أي الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يشركه فيها أحد، لا من الأنبياء ولا من الملائكة، دي خاصة بالنبي لبيان مقامه عليه الصلاة وأزكى. ودي أربع أنواع الخاصة دي: واحد الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، في مؤمنهم وكافرهم، في طائعهم وعاصيهم، الكل تناله من رحمة نبينا يوم القيامة في بدء الحساب. ثانية، اكتب يد،
أنا بكتب العظمى.
العظمى هي مدينة الخاصة، الخاصة أربعة. ماشي. الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي في أهل الموقف جميعا يوم القيامة لبدء الحساب. في عندنا شفاعة النبي في أهل الجنة في درجاتهم ومنازلهم عليه الصلاة، أو في دخول الجنة، فلا يشفع في دخول الجنة إلا النبي محمد. وإذا يقول لك الجنة حرام على سائرهم حتى يدخلها النبي عليه الصلاة، هو أول من يفتح باب الجنة، فدي خاصة بالنبي، خاصة بالنبي. اثنين، ثلاثة، شفاعة النبي في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب يوم القيامة، ونشوف الآن النص. الرابعة، شفاعة النبي في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى دي بنسميها الشفاعه الايه الخاصه بالنبي. اربعه احفظوها كده، هنقول لكم الدليل عليها. اولا الشفاعه العظمى اللي بتسمى المقام المحمود. قال الله تعالى في سوره الاسراء ايه 79: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى في القران يعني تحقيق، لما تسمع عسى في القران عسى الله ان يفعل، خلاص فعل، ده تحقيق مش عسى بتاعتنا احنا، لا عسى مع الملك تحقيق خلاص. يبقى المقام المحمود اللي هو ايه؟ الشفاعه العظمى يوم القيامه. الناس في شده الاهوال وشده العذاب والشمس تبنى من الرؤوس، تبدا البشريه قاطبه تفزع للانبياء، تبدا بادم عليه السلام: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، علمك اسماء كل شيء، اسجد لك الملائكه، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، فاشفع لنا الى ربك. قل لست له، لست له، هذه ليست وظيفتي، الشفاعة العظمى دي ليست وظيفتي أنا، مع أنه أبو البشر نعم. عليكم بنوح عليه السلام فإنه العبد الشكور. طيب يأتون نوحا عليه السلام: يا نوح، يا من سماك ربك بالعبد الشكور، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فاشفع لنا إلى ربك. قال: لست له، لست له، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن. يأتون إبراهيم، خلي بالك كما يقول المفسرون بين كل نبي ونبي مسيرة 1000 سنة. يا الله، يأتون إبراهيم: يا خليل الرحمن، يا من اتخذك الرحمن خليلا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فاشفع لنا إلى ربك. قل: لست له، لست له، ولكن عليكم بموسى فهو كليم الرحمن. فيأتون موسى عليه السلام يقولون: يا نبي الله، يا من اصطفاك الله عز وجل برسالاته وبكلامه، يا من كلمك الله تكليما، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست له، ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول كما قال إخوانه: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا: فيأتونني فأقول أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه، فيشفع إلى ربه لبدء الحساب فيشفعه الله عز وجل. وهنا نرى رحمة نبينا حتى على الكفار يا إخوة، يومها يعرفون قدر النبي في هذا الموقف. وذلك في القرآن عندها يقول الكافر: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما في، خلاص ما ينفع النبي، هذا محمد ابن عبد الله رحمة الله المهدى. طيب يبقى دي بنسميها الشفاعة العظمى، وليست لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأحاديثها في البخاري ومسلم لنا ذكرتها الآن. الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لأفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. هذه للنبي فقط. فالجنة حرام على سائر الأمم حتى يفتحها محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف منزلة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. بأول شفيع في الجنة مين؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفاعة النبي في عمه أبي طالب. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. أو كما قال النبي، رواه البخاري ومسلم. لأن في رواية أخرى العباس عم النبي لما مات أبو طالب، طبعا مات على الكفر على دين الآباء، فالعباس يقول للنبي: عمك أبو طالب ماذا فعلت له؟ يعني شوف بيذكره، يعني وقف بجوارك ونصرك ونصر دعوتك وكنت في منعة في حياته، طب أنت قدمت له إيه؟ قال: استشفعت له عند ربي فهو في ضحضاح من النار. يعني يقف فقط بكعبيه في النار، ده تخفيف، لأن الكافر لا يخرج من النار، لكن تكريما للنبي هيكون أخف الناس عذابا مين؟ أبو طالب، لأنه خدم الدعوة وشفع فيه النبي. قال: فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار، يعني الحذاء بتاعه بس من نار، يغلي منهما دماغه، وده أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي محمد، لكن لا شفاعة في كافر أن يخرج منها، لأن هذا حكم الله وقضاؤه. وذلك لما استشفع إبراهيم في أبيه لم يشفع يوم القيامة، الحديث الصحيح. النبي لما شفع أو استشفع في عمه أجاب الله شفاعة نبيه بتخفيف العذاب عن عمه لنصرته للدين. طيب، الرابعة شفاعته في دخول أناس الجنة بغير حساب. حديث أبي هريرة: وفيه ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الله أكبر. يعني اشفع أنت في من شئت من أمتك يدخلوا من الباب اليمين ده من الجنة بلا حساب، وكمان يشتركوا مع سائر المؤمنين في جميع الأبواب، يدخلوا من أي باب شاءوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولعل دول 70,000 اللي يدخلون الجنة بلا حساب، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقى الشركية، لا يكتوون، لا يستعملون الكي في علاج الأمراض إلا عند الاضطرار، يكون آخر الدواء الكي. لا يتطيرون، ما عندهمش تشاؤم، مش لو مثلا عصفور ما إيه يا رب يستر، ايه ماله ما يصوت ولا يصرخ، احنا مالنا ومال، لو البومه ظهرت خير، لو الحمار نقى يا رب، ايه في ايه، ما بنتشائمش، احنا ما عندناش تشاؤم في الاسلام، لا طيره في الاسلام، خلاص كده. والرابعه على ربهم يتوكلون، يبقى دي اسمها الشفاعه الخاصه. ترجم ثم نعود عشان ما تتوهش مني.
نعم. Wir kommen nun zu der Definition von Schäfer. Die Definition der Fürsprache ist Nachfragen des Guten. Das heißt, das Gute nachfragen vom anderen für den anderen. Das ist die Definition für Schäfer. Das heißt, wenn ich Probleme mit meinem Vater habe und mein Vater kommt immer in die Moschee beten, dann gehe ich zum Sheikh Sayyid. Das heißt, ich gehe zu einem anderen und sagst du ihm: O Sheikh Sayyid, barakallahu fiik, kannst du bitte mit deinem Vater reden, dass er zufrieden mit mir ist. Das heißt, der andere redet mit einem anderen für mich. Und dann geht der Sheikh Sayyid zu meinem Vater und sagt zu ihm: O Vater und Vater, der Sohn, dein Sohn Hussam hat gesagt hier, sei zufrieden mit ihm. Und wenn diese Fürsprache von einem Menschen kommt, der einen hohen Stellenwert hat, dann wird die Sprache bi'idhnillah angenommen. Das heißt quasi Fürsprache, und das ist die Definition. Diese Fürsprache, natürlich gibt es eine Überlieferung, die besagt, dass der Koran und das Fasten, was du in der Dunya gefastet hast, das werden, oder die werden Fürsprache für dich sprechen, Yawmul Qiyamah. Das Fasten wird sagen: O Herr, ich habe diesen Abd, diesen Jungen, diesen Mann, diesen Menschen davon abgehalten zu essen. Der Koran sagt dann: Ich habe ihn dabei behindert zu schlafen. Weil wir Koran lesen abends, Qiyam al-Layl machen, schlafen wir nicht. Deswegen sagt er: Ich habe ihn davon verhindert, schlafen zu gehen. Das ist die Überlieferung. Die Überlieferung besagt, dass das Fasten sagt: O Herr, weil das Fasten ist ja ein Geschöpf Allahs. Aber der Koran, das ist das Wort Allahs Azza wa Jal. Das ist das Wort Allah Azza wa Jal. Und wenn der Koran für dich Fürsprache bei Allah Azza wa Jal macht, oder wenn der Koran an sich für dich Fürsprache macht, dann heißt es, für dich ist das Paradies bestätigt. Aus diesem Grunde sollen wir uns hier wirklich fragen, wo ist der Koran in unserem Leben? Wie oft lesen wir den Koran? Benutzen wir ihn überhaupt oder legen wir ihn einfach irgendwo, dass er irgendwie als schönes Stück in einem Hause liegt? Wenn wir nur dafür sorgen würden, oder jeder von uns wenigstens mal, wenn wir zweimal in der Moschee beten würden, Maghrib oder Isha beten, dass wir zwischen Al-Iqama und Qiyamul Layl 10 Minuten lesen würden, dass wir diese 10 Minuten mal ausnutzen würden, Ajr zu bekommen.
Al-Azan
und Iqama. Zehn Minuten zwischen Adhan und Iqama, dass wir da Koran lesen. 2/4 Koran lesen. Wenn wir das wirklich jeden Tag machen würden, würden wir sogar in wenigen Monaten, vielleicht 2 oder 3 Monaten, den Koran komplett lesen. Und wie wir wissen, mit einem einzigen Buchstaben kriegen wir 10 Hasanat. Für einen einzigen Buchstaben. Und wenn die Moschee die Tür zumacht, nach dem Fajr-Gebet zum Beispiel, dann könnt ihr auch, während ihr läuft, Koran lesen. Oder wenn ihr nach Hause geht, Koran lesen, 5 Minuten. Wir müssen darauf achten, dass wir den Koran immer in der Hand haben und lesen. Denn wir haben keine Zeit für Späße oder für Freizeit, dass wir Sachen machen, die uns Spaß machen. Die Gelehrten früher, subhanallah, die hatten keine Zeit gehabt, überhaupt wichtige Angelegenheiten zu gehen. Der eine Gelehrte wird gefragt, kann ich kurz mit dir reden über eine Angelegenheit, die mit dem Belohnung oder mit dem Guten nichts, also einfach reden über andere Leute oder andere Sachen. Er sagte, kannst du die Zeit anhalten? Er hat ihn gefragt, kannst du die Zeit anhalten? Er sagte, nein. Er sagte, dann, ich habe keine Zeit für sowas. Ibn Jawziya, rahimahullah, er hat sogar keine Zeit gehabt für Besuche. Er hat so jeden Tag, war er vertieft im Lernen und im Schreiben, dass er die kompletten Stifte, die er hatte, genommen hat und er Besuch bekommen hat. Er hat dafür gesorgt, dass er die Stifte, wie heißt das noch Deutsch, habe ich vergessen, spitzt. Er hat die Stifte gespitzt, während er Besuch hatte. Es gab sogar Gelehrte, die, subhanallah, nicht mehr Zeit hatten zu essen. Sie hatten nicht mehr Zeit zu essen. Während er geschrieben hat, war seine Schwester neben ihm gewesen und hat ihm versucht, Essen zu geben, aus Angst, dass er verhungert. Oder andere Gelehrte, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken uns, das ist... Aber das ist so. Sogar wenn er in die Toilette gehen wollte. Er ging in die Toilette und seine Schwester hat von außen Sachen vorgelesen, damit die Zeit nicht verloren geht. Und damit ihr wisst, wie wichtig diese Zeit ist, vor allem im Arabischen, subhanallah, heißt die Uhrzeiger, sie heißen die Skorpione der Uhr. Skorpione der Uhr. Das heißt, wenn ein Skorpion dich sticht, es kann dich töten. Das ist eine Bedrohung. Und jeder Schlag des Herzens, tak, 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 ist eine Sekunde, die von unserem Leben verloren geht. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, wir müssen uns Mühe geben, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen und Belohnungen zu sammeln. Kommen wir nun zu der Unterteilung von Fürsprache. Die Fürsprache wird in 2 Teile unterteilt. Der erste Bereich ist die Dunya, der zweite Bereich ist Jenseits, Al-Akhirah. Die Fürsprache in der Dunya haben wir eben gerade besprochen. Wenn ich zum Sheikh Sayyid gehe und sage, oh Sheikh Sayyid, rede mit meinem Vater, dass er zufrieden mit mir ist. Das ist Fürsprache in der Dunya. Natürlich gibt es Bedingungen, dass diese Fürsprache gemacht werden kann. Nämlich, der, bei dem du Fürsprache suchst, muss erstmal lebendig sein, er muss anwesend sein und er muss für die Tat auch mächtig sein. Das heißt, wenn irgendeiner wenn irgendeiner gehen würde zu einem Grab und sagt, oh, du bist zwar gestorben, oh, bitte hilf mir, mein Kind zu heilen. Das ist Schirk. Das hat mit Fürsprache nichts zu tun. Es ist Schirk, weil der tot ist, er ist tot, er kann nichts machen. Oder zu jemandem gehen und sagen, oder zum Schirk gehen und sagen, oh Schirk, heile mich bitte. Der Schirk kann nicht heilen. Ist auch Schirk. Weil nur derjenige, der etwas machen kann, mächtig ist, ist eine Bedingung. So, kommen wir nun zur nächsten Fürsprache, zum nächsten Teil, nämlich Fürsprache im Jenseits. Und das wird wiederum in 2 Teile unterteilt. Einmal in die private Fürsprache und in die allgemeine Fürsprache.
Al-Khassa. خاصة بالنبي فقط
Genau. Die allgemeine Fürsprache und die private Fürsprache. Die private Fürsprache. Die private Fürsprache haben wir gerade besprochen. Sie ist nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedacht. Kein anderer kann sie machen. Weder andere Propheten noch die Engel. Diese Fürsprache ist nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedacht. So, dann gibt's Al-Shafa'atul Uzma, die gewaltige Fürsprache, die für jeden am Anfang gilt. Diese Fürsprache ist für die Menschen, die, wenn sie um Qiyama kommen, die Sonne, die Hitze von der ganzen Atmosphäre an sich beängstigend, Ängste. Und da werden die Leute zu Adam a.s. erstmal gehen und sagen, oh Adam, siehst du denn nicht, wo wir uns befinden? Welche Probleme wir haben? Wir haben Schmerzen zum Beispiel oder irgendeine andere Sache. Hauptsache, hilf uns bitte. Kannst du uns helfen? Adam a.s. wird sagen, die Fürsprache ist nicht für mich gedacht. Lauft weiter zu Nuh a.s. Und damit ihr euch vorstellen könnt, subhanallah, das Gehen von einem Propheten zum nächsten, also von Adam zu Nuh, das beträgt 1000 Jahre. 1000 Jahre allein, damit man von Adam a.s. zu Nuh a.s. geht. Sie gehen zu Nuh und sagen, oh Nuh, siehst du dann nicht, wo wir uns gerade befinden? Kannst du bitte für uns Fürsprache machen oder fürsprechen? Nuh wird sagen, ich bin nicht dafür gedacht, geh zu Ibrahim a.s. Und danach sagt Ibrahim a.s., geh zu Musa, und Musa sagt zu Isa, und Isa a.s. sagt, dass der Prophet ist nur dafür gedacht. Und zu dieser Al-Shafa'atul Uzma, für die gewaltige Shafa'at, die für jeden gilt, sagt Allah Azza wa Jal auch im Surat al-Isra, Ayah 79, sagt er, und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit, zusätzlich für dich. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Diese lobenswerten Rangstellung, das ist das Al-Maqam al-Mahmud, das ist die Al-Shafa'at al-Uzma, die gewaltige Shafa'at von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Shafa'at ist für diejenigen, die ins Paradies eintreten. Die Überlieferung von Anas ibn Malik Anas ibn Malik radiallahu anhu sagt in einer Überlieferung, dass der Türsteher vom Paradies, er ist da, da kommt der Prophet und sagt, oh, ich bin Muhammad. Dann sagt der Türsteher zu ihm, ich wurde befohlen, ich werde niemanden reinlassen, außer dich als Erster. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der erste Mensch, der das Paradies überhaupt eintreten wird. Und inshallah, bi'idhnillah, wird er für die Muslime Fürsprache sprechen und sie auch eindringen lassen. Die nächste Fürsprache ist die Fürsprache, die dritte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seinen Onkel Abi Talib gemacht hat. Nämlich hat einer gefragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gesagt, O Prophet, Abi Talib, dein Onkel, er hat dir geholfen. Er hat dich von den Kafirun beschützt. Er war für mich da gewesen. Was hast du für ihn gemacht? Er sagte, ich habe für ihn eine Fürsprache gesprochen und er und die Strafe in der Hölle wurde für ihn vereinfacht. Und zwar so vereinfacht, dass er nur noch mit seinen Füßen bis zu den Knöcheln im Höllenfeuer steht. So, dass sein Gehirn zum Siedepunkt gebracht wird oder verbrannt wird, je nachdem. Also verbrannt nicht, aber zum Siedepunkt gebracht wird. Und die vierte Fürsprache ist, und möge Allah Azza wa Jal uns zu diesen Menschen machen, ist für diejenigen, die ins Paradies kommen ohne Abrechnung.
Ja. مسائل في الشفاعة من الشفاعة العامة ومنها شروط الشفاعة فإن شاء الله نرجئها إن قدر بقاء وكان لقاء اللقاء القادم بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.